Mia Aal, tilikirjoja ja hissisuudelmia. Suomentanut Sofia Olsson. Third Audio Publishing 2021. Lukija Anna Saksman. Tämä on romaani. Kaikki ihmiset ja tapahtumat ovat keksittyjä. Libido. Latinan kielestä, missä se tarkoittaa halua, kaipausta, viettiä, himoa. Lähde, Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Ensimmäinen luku. Anneli roikkui kaiteen yli ja karjui. Heitä hänet, paiskon niin, että tärisee. Pyyhi hänellä mattoa, anna mennä. Hän oli perheineen, tai siis kahden lapsensa ja eksmiehensä kanssa Angeberg-Hallenissa, Uddevallan suurimmalla urheiluareenalla. 4 metrin päässä hänen alapuolellaan oli käynnissä rituaalistinen painiottelu. Puulattian päälle oli asetettu pehmeitä vihreitä mattoja. Jokaisessa nurkassa istui tuolilla tuomari ja 5 seisoi maton laidalla ja mylvi käskyjä japaniksi. Samaan aikaan oli käynnissä 3 ottelua, joten 3 äitiä roikkui reunan yli ja huusi epäsopivasti. Antonin viikon mittainen judoleiri oli tullut päätökseensä. Hän oli matkustanut leirille koulun päättäjäisten jälkeisellä viikolla. Nyt hän ottelisi niiden poikien kanssa, joiden kanssa oli pelannut palloa ja kalastanut treenien välissä. Ehkä hän myös antaisi takaisin, jos joku oli taklannut hänet rumasti jalkapallokentällä tai kertonut hänestä pikkumaisia juoruja. Anneli nojautui taaksepäin, kun tuomari sanoi jotain, minkä vain Anton ja hänen vastustajansa kuulivat. He avasivat kangasvyönsä ja solmivat ne uudelleen ja oikaisivat valkoiset takkinsa. Sitten he kumarsivat toisilleen kevyesti ja aloittivat uudestaan. Anneli oikein kuuli, miten Anton puri hampaita yhteen ja mutisi. Onnistun kyllä, samalla lailla kuin Anneli itsekin joskus oli tehnyt. Mutta silloin oli harvemmin ollut kyse näin käsin kosketeltavista asioista. Anneli risti kätensä ja pidätti hengitystään. Ehkä se auttaisi paremmin kuin karjuminen, jota Anton ei kuitenkaan kuullut kaikkien muiden äitien ja isien huutaessa. Anton oli puhunut paljon henkisestä harjoittelusta. Ehkä henkiset kannustuksetkin pääsivät perille. Ilmeisesti Anneliin hiljainen valmennus toimi, sillä yhtäkkiä toinen poika oli matossa ja Anton yhä pystyssä. Tuomari sanoi jotain, mitä Anneli ei ymmärtänyt, mutta hän näki Antonin selästä, että tämä oli voittanut. Hän asettui asentoon kuin sotilas, jalat vähän harallaan ja varpaat suoraan eteenpäin. Sitten hän kumarsi vastustajalleen, päätuomarille ja 4 kulmatuomarille. Hän astui hyvin arvokkaasti pois matolta ja meni joukkuetovereidensa luo. Anneli, joka tietenkin tunsi Antonin, tiesi, että hän olisi mieluiten tehnyt kärrynpyöriä koko urheiluhallin pituudelta kansan hurratessa. Mutta Anton oli selittänyt äidilleen, että judokisoissa oli tiukat säännöt. Sai hädin tuskin hurrata. Piti muistaa kunnioitus. Kaikessa oli kyse kunnioituksesta. Aika ankeaa, Anneli ajatteli. Anton käveli siis hitaasti ja arvokkaasti ja istui seurakavereidensa joukkoon. Sitten hän kohotti katseensa katsomoon, kohtasi äitinsä katseen ja hymyili. Anneli, joka ei ollut judoseuran jäsen ja jolla ei ollut mitään käytösrajoituksia, vilkutti ja huusi. Muut äidit hänen ympärillään tekivät samoin. Välillä he pitivät taukoa, pääasiassa tarkistaakseen, ettei kukaan ollut sitä mieltä, että he käyttäytyivät huonosti. Välillä he kannustivat muidenkin lapsia, enimmäkseen säilyttääkseen naapurisovun. Judoseurassa kaikki tunsivat toisensa ja oli parasta olla hyvissä väleissä. Se helpotti johtokunnan toimintaa. Hyvä Anton, Anneli huusi vielä viimeisen kerran. Hänen ei tarvinnut olla kohtelias. Hänen poikansa kisasi göteborilaisen seuran riveissä, eikä hän enää ikinä tapaisi näitä äitejä. Sitten hän katsoi tytärtään, joka istui 4 penkkirivin päässä ja yritti näyttää siltä, ettei ollut sukua Annelille.